Labvakar, personības kodā. Šodien mūsu viesis ir profesora Zanda Ruben, digitālo paradumu pētniece. Bet Zanda, tev ir tik ļoti daudz dažādu amatu pienākumu un nosaukumu, ka es vienkārši neriskēšu viņu saukt, varbūt pat varētu mums iepazīstināt.
Ir tāds joks, ka ja cilvēkam ir amata nosaukumā vizītkartē ir vairāk par diviem vārdiem, tad šis cilvēks patiesībā neko nedara. Ja? Bet nu, tas tā, sākot no viena gala, tad es esmu Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes prodekāne un atbildu par zinātni. Par pētījumiem. Tad, kā jau tu minēji, esmu profesore, vadu doktora studiju programmu izglītības zinātnes un esmu arī vadošā pētniece. Un, tā kā tu minēji, ka esmu digitālo paradumu pētniece, tad tieši tajā zinātniskajā jomā es pētu digitālo laikmetu un cilvēku paradumus un dažādos vecumos, kā mēs veidojam savus digitālos paradumus, un tā mana īpaši interesējošā joma ir digitālā bērnība.
Zanda Rubene, Latvijas Universitātes profesore, vadošā pētniece, pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes prodekāne zinātnes jautājumos, doktora studiju programmas izglītības zinātnes direktore, Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētāja locekle. Zandes zinātnisko pētījumu virzieni ir izglītības filozofija, pedagoģiskā antropoloģija, kritiskā domāšana, izglītības digitālā transformācija, digitālā bērnība. Par to bijušas vairāk nekā 100 zinātniskas publikācijas latviešu, angļu un vācu valodās. Vadījusi un vada vairākas zinātniskus projektus. Šobrīd strādā pie grāmatas manuskripta par digitālo bērnību. Apbalvota ar Ukrainas Dragomanova Nacionālās universitātes medaļu par īpašu ieguldījumu universitātes attīstībā. Saņēmusi draudzīgu aicinājumu fonda balvu par nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izglītošanā, iekļauta 2021. Gada zinātņu Latvijai kalendārā, bauda ceļošanu, operu, grāmatas, rokmūzikas koncertus. Galvenais hobijs – dzīves svinēšana. Ir jau divi pieauguši dēli, Rudolfs un Niklaus, nesen aprecējusies otrreiz.
Kā tas notika? No kurienes tu nāc? Uz kurien tu ej, tas apmēram skaidrs.
Kā es nokļuvu līdz akadēmiskam darbam, man ir ļoti grūti atbildēt. Es laikam esmu ļoti tipiska meitene, jo tad, kad nu, līdz kādu manas karjeras sapņi līdz kādiem 4-5 gadiem bija skaidrs, ka es būšu balerīna. Bija diezgan skaidrs, bet jau kādos 5 gados es ātri pārkvalificējos uz pedagoģiju un es visu mūžu esmu zinājusi, ka es gribu būt skolotāja. Par skolotāju gluži es nekļuvu, lai gan tas profesors tāds pats skolotājs jau ir tikai drusku lielākiem bērniem jāpēdiņās. Man ir bijuši dažādi izklupieni, es esmu mēģinājusi strādāt par žurnālistu, un zini, man Inga nepatika, jo es biju galīgi vientuļa, jo es mēģināju strādāt laikrakstā Rīgas balss un biju reportieris uz pāris mēnešiem, kaut kāds ārštata, bet man trūka tās sabiedrības, tās nezinu, kolektīva, ja varētu teikt. Un tad es vēl pamēģināju aiziet no izglītības sistēmas. 93. Gadā es biju aģentūrā Miss Latvija administrātori. Tajā gadā Daina Tobija ieguva to Miss Latvijas titulu. Un strādāt pie Intas Fogels bija milzīgs izaicinājums, bija ļoti grūti, jo Inta bija tāda ļoti prasīga priekšniecība, diezgan haotiska un spontāna priekšniecība, bet es iemācījos runāt pa telefonu ar svešiem cilvēkiem, un Inta nekad neatkārtoja neko. Un līdz ar to, ja viņa vienreiz teica, tad es arī iemācījos zibenīgi sakoncentrēties un saprast. Visi šie izklupieni beidzās ar to, ka es atgriezos atpakaļ izglītības sistēmā. Es sāku jau mācīties bakalaura programmā, sāku studēt latviešu valodas literatūras skolotāju. Atmodas laikā mēs bijām 6 cilvēki uz vienu vietu konkursu, ja tas bija ārkārtīgi prestiži. Un tas bija, nu, tā latviešu kultūra bija tas, kas mums bija padomu laikā, nu, pagājis daudziem garām, jā, un mēs nezinājām par to neko, un tāpēc mēs vēlējāmies tur studēt. Bet maģistrantūrā es iestājos vēstures un filosofijas fakultātē, filosofijas nodaļā, filosofijas maģistrantūra. Un tajā laikā man viena bijusī pasniedzēja profesora Dace Markus, kas šobrīd Liepājas universitātes rektori, viņa teica, dabūs maģistra grādu, nāc pie manis, es tev došu darbu. Nu, un tā es diezgan strauji sāku strādāt 24 gadu vecumā, ja nemaldos, sāku strādāt augstskolā. Un tā es tajā augstskolā esmu palikusi un uzdienējusies, ja, no lektora līdz profesoram. Un zinātņu akadēmijas korespondētāja locekli es arī jau 2 gadus esmu.
Tava bērnība jau nebija tāda digitāla.
Un nekādā gadījumā.
Tavs, viņš saistās, tu salīdzini arī?
Dīvaini, vai ne, par digitālo bērnību drukāta grāmata, bet tieši to es arī vēlos. Nevis podkastus ierakstīt vai blogus, bet grāmatu par to, jo tas ir tāds pētījums nopietns. Es nedaudz šajā grāmatā pieskaros padomju bērnībai, jo es vispār skaidroju to bērnību kā sociālu konstrukciju, kā tā rodas, kā attīstās un tā tālāk. Un ir skaidrs, tā kā ka tā grāmata ir adresēta latviešu lasītājiem, tad mēs nedrīkstam apiet to mūsu pieredzi, ja, savā ziņā. Bet interese par digitālo bērnību un par digitālajiem paradumiem man radās aiz vienkārši iemesla, ka man bija bērni, un kas šobrīd vairs nav bērni, bet ir pieaugušie, bet tā digitalizācija un internets lēnā garā ienāca mūsu ikdienā un pārņēma nemanot mūsu to ikdienu, mūsu paradumus, un man loģiski radās jautājumi, un ja es pēc dabas esmu pētnieks, ja, tad man radās jautājumi, ko tad tajā situācijā darīt. Latvijā par šo jautājumu ļoti maz, ko runāja vai nerunāja nemaz, bet man bija iespēja stažēties Vācijā, gan Leipcigas universitātē, gan Tībingenas universitātē, un tur es gāju un klausījos profesoru lekcijas gan mediju pedagoģijā, tajā laikā to tā sauc, un mediju psiholoģijā, jo un es sapratu, ka tā ir ārkārtīgi interesanta joma, kā ekrānierīces kļūst par līdzvērtīgiem spēlētājiem dzīviem cilvēkiem. Un tieši ekrānierīces, jo ne radio, ne patafons neradīja tādu efektu, ja, un neizmainīja tik ļoti cilvēku ikdienu kā televīzija. Un televīzija ir pirmais ekrāns. Patiesībā būtu jāsāk jau ar kino. Jo man, tagad šajā pētījumā es izpētīju, kā 20. Gadsimta sākumā, kā Latvijā mēs reaģējām uz kinematogrāfu ienākšanu, un kinematogrāfs arī attīstījās ārkārtīgi strauji, un jau diezgan ātri rodas īpaši bērniem domāts kino, Sniegbaltīti un septiņi rūķīši, Hollywoods pirmā tā, platekrāna filma, kas būtībā uzsāka Hollywoodā bērnam adresētu industriju, un kā tas pamazām izplešās, un arī Latvijā, nu, tad tas tie mediji ienāk kinematogrāfs, nu, un kāda ir sabiedrības reakcija? Sabiedrības reakcija ir interesanta, no vienas puses mēs vēlamies skatīties šo kino, un no otras puses ir skaidrs, ka bērns, nu, tā kā nevar zināt, kāds būs efekts, tad drošības labāk bērniem neļausim. Nu, tā mēs daram vēsturiski visu laiku, ja tagad ir līdzīgi. Ja, piemēram, digitalizācija dažādās tautsaimniecības nozarēs ļoti labprāt mēs ņemam pretī. Nu, piemēram, neviens jau neprotestē, ka medicīnā kāds izmanto digitālas ierīces. Tad izglītības sistēmā mēs diezgan apšaubām un ļoti bieži pretojamies digitalizācijai un sakam, ka tā patiesībā nevar iemācīties. Ārstēt tā var, ar digitālām ierīcēm labāk, bet iemācīties labāk mēs tā nevaram. Jā. Un arī sākotnē Latvijā, piemēram, pie izglītības ministrijas ir cenzūras komiteja, kura aizliedz bērniem līdz 18 gadiem sākumā vispār iet uz kino, pēc tam ir skaidrs, ka drīkst iet, nu, līdz 16 gadiem, ja nemaldos tomēr. Bet pēc gada, tad 26. Gadā ir tāds viedoklis, bet 27. Saka, ok, drīkst bērni iet uz kino, bet nu, tad jāskatās kādas tās filmas, bet līdz 6 gadiem kino apmeklēt ir aizliegts. Un, protams, ir nākamais posms ir televīzija, un televīzija izmaina cilvēku ikdienas paradumus, diezgan fundamentāli. Man ir tāds vienkāršs piemērs, ka kamēr nebija televizora, cilvēki vakariņoja visi ap galdu, sarunājās viens ar otru, tad mēs ienesam televizoru, noliekam televīziju, tos krēslus mēs pārvietojam pusaplī, pārstājam savā starpā sarunāties, ēdam, klusēdam un skatāmies to televizoru. Un mūsdienās, kad ierīce ir katram savā kabatā un katram savā istabā, tad patiesībā pazūd vakariņu rituāls. Jo katrs uzliek uz šķīvi un aiziet uz savu istabu, es tam savām durvīm vai austiņas uzliek, jā, lai noslēgtos no pārējiem. Un es sapratu tajā brīdī, ka ir ārkārtīgi interesants pētījumu lauks, jo digitalizācija jau maina ne tikai bērnu, bet visas sabiedrības uzvedību un paradumus. Mēs pārstājam sarunāties. Mēs vairs nemākam normāli arī, nu, mēs nemākam sarunāt normāli tikšanos. Mēs sarunājam tikšanos ar cilvēku šodien tad kādā veidā aptuveni tikos, aptuveni tur. Nu, ja pretī ir kāds, kuram nav mobilā tālruņa, tad mēs faktiski varam arī nesatikties.
Es esmu redzējis vienā brančā, nu, cilvēki iet uz branču, tās ir tās garās brokas, kur tomēr arī sestdienas, sēdienas aiziet ģimene, kur atnāk tēvs, māte, 5-gadnieks un 3-gadnieks. Un viņi visi sēž telefonos. Viņi vispār nesarunājas šajā brančā, par ko viņi tā kā kopā atnākuši, samaksājuši pietiekami daudz naudas un tā, bet un vienkārši tas bija tik ļoti... Tas bija kaut kā ļoti, tas nebija tā kā, jā, tas bija dīvaini. Kaut gan mēs zinām, ka visi tagad dzīvo telefonos un arī, man liekas, pieaugušie tikpat ļoti dzīvo telefonos kā bērni, bet tas bija dīvaini.
Bet zini, kur ir paradoks? Paradoks ir tajā, ka mēs uzskatām, ka ar mūsu bērnu paradumiem kaut kas nav kārtībā, bet ar mūsu paradumiem viss ir normāli. Ja vajadzēs, mēs noliksim malā, ja, šo telefonu. Bet pētījumu, es vakar lasīju pētījumu, kurā bija teikts, ka ja jūs vidēji dienā ekrānā pavadat vairāk par 4 stundām, es te nerunāju par darbu, es te runāju par serfošanu sociālos tīklos un tādu bezjēdzīgu scrollēšanu. Ja? Ja tas ir vairāk par 4 stundām, tad jums jau jāsāk uztraukties tad ar jūsu uzvedību tiem paradumiem, acīm redzot, nav kaut kas kārtībā. Un tas, atgriežoties pie vecākiem, ir tā, ka man ļoti bieži vecāki jautā, ko lai es daru, manam bērnam ir 9 gadi, viņam nekas vairs neinteresē. Viņš grib tikai ekrānā skatīties. Un kā lai es tam vecākam pasaku, nu, mīļais draugs, bet tu pats pie tā esi vainīgs. Tas bērns jau uzauga tavā ģimenē, vērojot tavus paradumus. Un tā problēma ir kur? Mums šķiet, ka bērni ir mazi, un tāpēc viņiem nav vajadzīgi noteikumi, viņiem nav vajadzīgs ekrāna laiks un robežas. Ja viņš ir maziņš, viņš jau daudz nesaprot, bet patiesībā bērns jau... bezmaz 2 gadu vecumā sāk atdarināt ļoti spēcīgi. Un ja viņš sāk atdarināt to, kā vecāks ikdienā uzvedās, nu, ko tad viņš redz? Tieši to, ko tu tikko aprakstīji, ka vecāks nemitīgi ir iebāzis deguna telefonā. Un mēs domājam, ka līdz 6 gadiem mēs tur varam šā un tā, un tā, ka viņš sāks iet skolā, nu, tad es viņam radīšu tos noteikumus. Bet patiesībā, ja mēs pieņemam, ka vidēji pēc statistikas, Latvijā katrs otrais, 47% bērnu, sāk izmantot internetu ierīci ar internetu pieslēgumu 11 mēnešu vecumā, tad 6 gadu vecumā tie jau ir tādi 5 gadus veidojušies, nostabilizējušies paradumi. Un mēs paši varam iedomāties, ko nozīmē mainīt 5 gadus ilgus paradumus. Turklāt katrā vecumā, tur gada vecumā 2, 3, 4, 5, 6 jau ir noteikti attīstības uzdevumi. Un sēžot nekustīgi, skatoties ekrānā, bērns, nu, kad, nu, nemaz nerunāju, es neesmu psihologs, es nespriedīšu par dažādām problēmām, kas var rasties, bet viņš neizmanto to laiku ko viņš varētu izmantot savai attīstībai. Viņš neiemācās ļoti daudz, ko komunicēt ar cilvēkiem kaut vai, ja? Kustēties, pagaršot un pasmaržot un pataustīt, ja? Lai saprastu, kā tā pasaule darbojas. Un tad, kad mēs ķeramies it kā pie kaut kāda noteikuma veidošanas klāt, tad jau iespējams to vairs nav tik vienkārši izdarīt un iespējams jau daudzajādā ziņā ir kaut kas nokavēts. Ja? Un tas jau ir daudz, daudz grūtāk. Un tad vecāku tā metode ir atļaut, krīzes situācijā aizliegt, tad, kad dusmas pāriet, tad atkal atļaut. Ja? Un mēs tādā šaurā bezizējā vai griežamies uz riņķi un nekas nemainās. Un pētnieki saka, nu saņemamies un bērniem līdz 6 gadiem mēģinam ielikt tādus labus pamatus un tad mums noteikumu ziņā un tā tālāk. Un tad mums vēlākos gados būs daudz, daudz vieglāk. Un turklāt tie noteikumi digitālo ierīču lietošanā ir attiecās uz visu ģimeni. Kamēr bērni ir mazi un viņi vēro, ko mēs darām, tie noteikumi vairāk attiecās uz pieaugušajiem. Un pēc tam, tad, kad ir pusauģi, tie notiekumi ir tā kā visiem kopā. Un bērni, iespējams, jūs izpelnīsieties bērnu uzticību. Ja jūs prasīsiet viņiem padomus, kā sakārtot savu digitālo ikdienu, ja, piemēram, kaut ko tādu. Ir tāda digitālā minimālisma teorija, kas šobrīd ir aktuāla, un tad ir jautājums, kā tas digitālais minimālisms iespējams ģimenē. Un tur ir daudz dažādu padomu, bet ir skaidrs, ka tas attiecās uz visiem tik labi bērniem kā pieaugušajiem. Es jebkurā gadījumā esmu par tehnoloģiju izmantošanu, bet tās tehnoloģijām ir jābūt līdzeklim, nevis mērķim. Jā. Tam jābūt izmantotam ar nolūku.
Es zinu, ka tev ir arī vēl ne tikai par digitāliem zīdaiņiem.
Tā kā es sāku pētīt, kā jau es teicu, to digitālo bērnību, man bija skaidrs, ka man ir, lai saprastu, kas ir bērnība, man ir jāsalīdzina to bērnību ar citām sociālām konstrukcijām, kas ir saistītas ar vecumu. Un tā es, protams, nu, tā kā es pārstāvu noteikti vecuma posmu, ja? Vai vecuma to konstrukciju, tad man vienkārši interesē, kā tas izskatās kopumā. Un jāsaka, ka mēs dzīvojam ļoti interesantā laikā, jo šobrīd mainās priekšstati par to, kas ir bērns, kas ir jaunietis, kas ir brieduma gadu cilvēks un arī seniors. Ja? Jo tas iemesls ir diezgan pirmais, ko es varu minēt, ir ļoti vienkārši izskaidrojams, jo dzīvildze pagarinās. Mēs vienkārši dzīvojam ilgāk. Ja mēs, piemēram, 1720. Gadā Nīderlandē vidējā dzīvildze bija 32 gadi. Cilvēki mira no kara, no epidēmijām, sievietes mira dzemdībās, ļoti daudz zīdaiņu mirstība. Un zīdaiņu mirstība ir viens ļoti būtisks rādītājs, lai spriestu par sabiedrības labklājību. Un tāpēc ir arī pētnieki, kas saka, ka nav nekādas dzīvildes pagarinājuma. Ir bijuši cilvēki, kas dzīvoja 80 plus un 90 gadus arī iepriekš, vienkārši izdzīvo daudz vairāk cilvēku, nenomirst pēc dzemdībās vai līdz 5 gadu vecumam, kā tas bija pirms 200-300 gadiem, bet nodzīvo līdz tam 80-90 daudz lielāka sabiedrības daļa. Un tāpēc mēs sakam, runājam par sabiedrības novecošanos, jo daudz vairāk šo pensionāru ir. Un cilvēku 80-90 plus. Un tā kā tā dzīvildze pagarinās, tad cilvēkam vienkārši ir nu, tīri fiziski vairāk laika. Mēs pagarinam bērnību, kas sākotnēji 17. Gadsimtā, kad vispār izveidojas tāda sociāla konstrukcija bērnība, jo iepriekš bērni bija pārāk mirstīgi, lai pret viņiem izturētos ar tādu sentimentu, kā mēs to attiecībā pret bērniem daram. Nu, uķi, puķi, maziņš, bērniņš. Ja? Ir pat tādas liecības, ka vecāki nemēģina izdomāt jaunus vārdus. Ja bērns nomira, tad tā mirušā bērna vārdu lika nākamajam. Ja? Bet tā tad bērnība ilga 7 gadus, šobrīd tā ilgst nu, juridiski Latvijā 18, bet ja nopietni, tad līdz 25. Jo bērns, atšķirībā no pieaugušā, ir nu, tāda nepilnīga būtne, kas nevar atbildēt par savas rīcības sekām, nevar pieņemt lēmumus. Mēs cilvēkiem līdz 25 gadu vecumam prasam uzrādīt dokumentus, ja viņi grib nopirkt enerģijas dzērienu. Tā kā mēs viņiem tā nu, pilnībā neusticamies. Ja? Tā bērnība ir 25 gadi. Nu, tad ir skaidrs, ka arī jaunība ir pagarinājusies Latvijā. Mēs tikko pagājuši gadu, ja nemaldos, pieņēmām lēmumu, ka jaunietis ir līdz 30 gadu vecumam. Ja? Starp mums ir cilvēki, kuri skaidri un gaiši pateica, ka 25 gados meiteni jau bija veca meita, un 30 gadi jau vispār viss ir pilnīgi pagājis ja? Cilvēkam. Atceries limuzīns Jāņnakts krāsā, piemēram. Ja? Tik tālu mēs neesam tikuši, bet ja tu mēs visi skatāmies uz to Ēriku, nu vec muļķis, nu. Vai ne? Lāsmiņai skriem pakaļ. Viņiem 40 gadu. Viņiem tur ir 41 gads tajā filmā. Un te ir stāsts par to.
Vēsturniecei arī droši vien aptīk.
Jā, un mums jau viņi, jo, nu, iedomājies, tajā laikā cilvēki precējās 18-20 gadu vecumā, viņiem ir sudrabkāzes. Ja? Ja viņi ir aprecējušies 18 gadu vecumā, tad sudrabkāzes, piemēram, pēc gada, nu, tad viņiem ir 40 ar māzītiņu astīti. Ja? Un tā tad, ja tā jaunība ir līdz 30, nu tad atkal pabīdās nākamie posmi. Un tā ir ļoti interesanta tendence. Mana mamma, piemēram, kurai šobrīd ir 90, viņa saka tā, ka viņa reāli redz, ka es savos 40 varēju atļauties vairāk nekā viņa savos 30. Jo sabiedrība daudz citādāk uz to vecumu skatījās un un ir ļoti grūti tagad noteikt, kur ir pusmūšs, jo pusmūšs ir bijis 30 gados, pusmūšs ir bijis tepat nesen 40 gados, bet šobrīd, nu, ja mēs tā ceram uz modernās medicīnas attīstību, tad un gribam dzīvot 90 un 95, tad iespējams pusmūšs ir 50 un tā tālāk, un te ir tās problēmas, kas saistītas ar novecošanu un ar to sudraba ekonomiku, ko tu pieminēji. Sudrabs ir matu krāsa, ja, sirmums. Un tā kā ir skaidrs, ka nu, sabiedrībā ir šīs novecošanas tendences. Cilvēki nedrīkst būt uzskatīti par veciem. 55 un 60 gadu vecumā viņiem ir 30 gadi priekšā iespējams 20 ļoti aktīvas dzīves gadi. Un te ir tas jautājums, ko cilvēki nevēlas dzirdēt, un valstis to kā tādu karstu kartupeli viļā pa muti, tā ir pensijas vecuma palielināšana. Ja man mamma aizgāja pensijā padomu laikā 55 vai 56 gados. Ja tas nozīmē, ka man to daļu jāiet pensijā. Ja? Bet es pirmkārt negribu, tas ir skaidrs. Es aizgāju uz sociālo dienestu un legalizēju savu stāžu līdz 96. gadam. Un tad, kad ierēdni manus dokumentus atdeva, viņi man teica, bet ziniet, jums līdz pensijai vēl ir ļoti, ļoti ilgi. Viņi droši vien domāja, ka es gaidu to pensiju, bet es negaidu itin nemaz. Bet iedomājieties, ko nozīmē valstī uzturēt lielu sabiedrības daļu kā pensionārus 30 un 40 gadus. Ja tas bija izņēmums, nevis likumsakarība, tad to varēja izdarīt, bet vairumā, ja, un piemēram šis Francijas šobrīd, ja, tā problēma un protesti Francijā 62 gadu vecumā pensija. Kāpēc kāds varētu gribēt 62 gados iet pensijā, man īsti nav skaidrs, bet nu, tā ir mana problēma, protams, ir cilvēki, kuri veselības stāvokļu dēļ tomēr tā kā nevar, ja. Tajā pensiju sagaidīt un nevar strādāt ilgāk. Bet sudraba ekonomika nozīmē, ka mēs domājam par grupu 60 plus kā par darba spēku, kā par sabiedrības grupu, kurā iegūst jaunu profesionālo kvalifikāciju un strādā. Un vēl var strādāt līdz 70 un 75 gadu vecumam. Un tā kā Latvijā šobrīd tas darba tirgus ir karsts, teica speciālisti, mums trūks darbinieku visās, pa visiem līmeņiem un visur, Un mēs jau dzirdam, kā no pensionāri tiek aicināti atpakaļ. Un arī tā dzīve, iedomājies, ir pa ilgu, pa garu, lai tu varētu visu mūžu darīt vienu darbu. Ja jādzīvo 100 gadi. Nu, iedomājies, kas ir noticis manas mammas mūža laikā. Ja? Viņa ir piedzimusi 32. Gadā. Un es atceros, ka viņa, protams, tas bija cits laiks. Ja, viņa bija dizaineru savienības biedrs, un pēkšņi viss dizains pārgāja uz tehnoloģijām, uz datoriem. Viņa vairs nevarēja to lietu attiecīgi tālāk darīt. Ja? Bet mēs zinām, ka... Pasaulē ir ļoti populāras senioru universitātes, kur cilvēki vai tāpēc, ka viņiem vienkārši ir brīvs laiks pensijas vecumā vai dažādu citu iemeslu dēļ iegūst citu izglītību, citu kvalifikāciju un tā tālāk. Un ja mēs runājam par 50-gadniekiem, tad tā ir ļoti īpaša grupa. Man ļoti patīk par to lasīt, jo es pati piedaru pie tās grupas un Un tie pētījumi saka, ka īsti nevienam nav skaidrs, ko ir to 50 gadnieku šobrīd iesākt. Nu, viņš nav ne jauns, ne vecs, ne kompetents, ne nekompetents. Ja? Nevar saprast inovatīvs, neinovatīvs, vai viņš, protams, tām tehnoloģijām darboties vai nē. Bet patiesībā tas... Un kas ir interesanti, ka tādi... padoma došanas literatūra, ja, padomdevēji, tam 50 gadniekam un arī 60 gadniekam nepiedāvā neko. Neviens nezināja, ka vispār ka par tādu grupu ir jāaizdomājas. Ja. Un šobrīd, es saku, ir tas pārmaiņu laiks, kur mēs skatāmies uz to, ka vispār mainās tā paaudžu attiecību loģika. Un tas 50 gadnieks, kuram, un īpaši, postpadomi telpā, bērni jau ir izauguši, viņš var precēties otrreiz, viņš var iegūt citu profesiju, var iegūt citu izglītību, faktiski otra dzīve ir vēl garantēta. Ja? Un tad pētnieki min trīs kategorijas ar vecumu saistīti jēdzieni. Pirmais ir bioloģiskais vecums, tur viss vienkārši paskatāmies pasēkt, cik mums tur tiek, kad tas dzimšanas gads nopūšamies un dzīvojam tālāk. Otrs ir chronoloģiskais vecums. Chronoloģiskais vecums ir valstī pieņemtie ierobežojumi saistībā ar vecumu. Cik gados tu esi pilngadīgs, no cik gadiem tev ir krimināla atbildība, no cik gadiem tu drīkst vadīt automašīnu, precēties un cik gados tu esi pensijā, piemēram, ja? Un ir, varbūt tu atceries, Latvijā ļoti īsu brīdi parādījās diskusija, vai nevajag noteikt chronoloģiskā vecuma rāmi ierobežojumu autovadīšanai.
Jā, par to diskutēju.
Jā, un pēdējā ārstu kongresā es arī piedalījos tajā diskusijā, tika spriests par to, nu, vai viegli būt vecam ārstam. Ja? Tā diskusija saucās, vai viegli būt vecam. Ja?
Viņš nevarēs ar mašīnu pat uz darbu.
Nē, vai viņš drīkst praktizēt. Vai, kā mēs risinām jautājumu par to, vai pacienti uzticās, vai viņš pats spēja, ja, kā noteikt ja, to robežu, vai mēs varam paļauties uz cilvēka pašvērtējumu, teiksim tā. Un par to tika dažādi diskutēts. Un starp citu, tas, ka tev prasa, tā, ka tu pērc vīnu pudelīnga, tev prasa kāds persona apliecinošas dokumentus?
Nu, man neprasa, jo es saku pastieties lūdzējā.
Man arī neprasa, un tas ir ēģisms, tā ir diskriminācija uz vecumu pamata, jo patiesībā visi pārdevēji riskē tikt iesūdzēti par godu un cieņas aizskaršanu, jo viņi uz aci nosaka, cik mums ir gadu, ja? Lai šī diskriminācija nebūtu. Būtu jādara tā kā ASV, kur, ka iegādājas alkoholu, visiem ir jāparāda dokumenti. Un attiecībā par tiem minētajiem ārstiem un arī attiecībā pret autovadīšanu to funkcionālā vecuma konceptu mums vajadzētu izmantot, jo tas ir stāsts par to, ka cilvēki vienā vecumā bioloģiskajā cilvēkiem ir dažāda varēšana. Un ja tu vari nokārtot sertifikācijas eksāmenu, tu vari strādāt par ārstu, kā tas notiek ASV, Latvijā nav šāda, nu, ir cita sistēma, Un tas pats ar autovadīšanu. Ja tu vari nokārtot, bet tas nozīmētu, ka mums visiem ik pa brīdim būtu jāpārliek eksāmenis. Bet tā doma ir tāda, ka šobrīd ir nojukusi tā, nu, tas ranģīja, nu, nojuc spēdiņās ranģējums vecumos, nu, paldies modernajai medicīnai. Mēs dzīvojam ilgāk, mēs dzīvojam kvalitatīvāk, mēs dzīvojam labāk. Atšķirība ir tikai tāda, ka tiem, kuriem ir 50, 60, tiem tur kāda tabletīte pie brokastīm parādās blakus kafijas krūzē. Bet būtībā cilvēks patiešām, ja viņš rūpēs par savu veselību, var nodzīvot pietiekami ilgu laiku un ļoti, ļoti daudz slimības tomēr ir ārstējams. Jā. Un tā loģika, kura darbojās pirms kaut kāda laika, nu, vienkārši vairs nav aktuāla. Un vēl par 50 gadniekiem ir tāds interesants stāsts, iedomājies situāciju. Tā, pēc lielās ekonomiskās recesijas 2008. gadā, pasliktinājās vidējais, nu, tas labklājības līmenis, pazeminājās ģimenēs, un es te runāju par Eiropas Savienību un par ASV, un ļoti daudzi jaunieši bija spiesti atgriezties dzīvot pie vecākiem, un nu ir izveidojies jauns paradums vai jaunais normālais ir, ka pieauguši bērni ļoti plaši starptautiskos pētījumos arī Latvijā dzīvo pie vecākiem un neiet prom, jo viņi ir pieraduši pie tā labklājības līmeņa, ko vecāki viņiem varēja nodrošināt. Bet paši viņi nespēja nopelnīt tik daudz, ja, jo pēc viņi turklāt ir redzējuši, kādās nepatikšanās pie vecāki iedzīvojās ar hipotekāriem kredītiem, tā tālāk viņi to vienkārši negrib darīt, nu, un dzīvo pie vecākiem. Un tagad tu iedomājies, ka ir šis 50-gadnieks vai 60-gadnieks, kuram tas 20-plus gadīgie bērniņi joprojām dzīvo, un vecāki, kuriem ir 80-90, jau dzīvo pie viņiem. Jo, nu, vecāki dzīvoja varbūt atsevišķi, bet, nu, jau viņi spiesti atgriezties. Un sociālo zināju pētnieki to sauc par to sendviča efektu, ka no vienas puses bērni, no vienas puses vecāki, un tad ir jautājums, kurā brīdī es varētu padzīvot sev, jo nu, tā loģika ir tāda, jaunībā es rūpējos par bērniem, pēc tam bērni rūpēsies par mani, bet tie bērni joprojām ir aprūpējami, un vecāki jau ir aprūpējami. Un tas, protams, ir nu, tāds izaicinājums, bet tas pavisam, nu, ir pētnieki, kas saka, tas ir ļoti jauki, jo mēs pēc otrā pasaules kara jau bijām pazaudējuši vairāku paaudžu maisaimniecības, nu, kur dzīvo tur tā kā straumēnos, ja, dažādas paaudzes vienā mājā.
Bet Itālijā es vien vēl tā.
Nu, jā, Itālijā, bet Itālija, Grieķija un Spānija pēc tās ekonomiskās recesijas, tās bija pirmās valstis, kur atgriezās atpakaļ jaunieši dzīvot pie saviem vecākiem un pie vecvecākiem, bet es nesen lasīju pētījumu ASV, ka jaunieši izstudē par to bargo naudu un tomēr pēc tam atgriežās atpakaļ pie vecākiem. Un Vācijā, kur bija tradīcija 18 gados to bērnu ārā no mājām īrēt viņam atsevišķu dzīvošanu un tā tālāk, vecāki to īsti nevar atļauties, bērni nevar dabūt darbu un arī tur ir palielinājies tas vecuma cens, kad bērni, nu, līdz kuram tie bērni turpina dzīvot kopā ar vecākiem. Tagad tā loģika šobrīd mainās, ja, bet ir, nu, jāsaka, ka mēs varam skatīties uz to, kā uz ļoti interesantu laiku. Un par to, par mums un par digitalizāciju ir pētnieki, kuri saka, mēs esam pēdējā paaudze vecajā civilizācijā un pirmā paaudze jaunajā civilizācijā. Un tas, ko mēs redzam, protams, ir interesanti, apgrūtinoši, sarežģīti, bet dzīvot ir ļoti interesants laiks. Nu, tā mūsu dzīvē ir šobrīd ļoti interesants laiks, lai dzīvot. Protams, es nerunāju par dažādām ģeopolitiskām kataklizmām, kas mums šobrīd jāpiedzīvo. Un par to vecumu jāsaka tā, ka Vilhelms Šmits, vācu filosofs, grāmatā Rimtums, kas ir tulkots latviešu valodā, viņš saka, ka 50 gadi tas ir, ka tas nav vakars, ka tas ir pusdienas laiks, tieši pulksten 12 mūsdienās, pulkstens 12, kad saule ir visaugstāk un spīd visspožāk, ja, un tu esi pašā kalna galotnē, un būtībā nav nekāda pamata pesimismam, jo priekšā ir, nu, 30 vai 40 vēl dzīves gadi, un tad tu pats, protams, var izlemt, ar kādu attieksmi, bet tu sev uzskati pa vecu vai tu neuzskati pa vecu, ja tas arī ir forši, ka mēs varam izvēlēties, vai mēs esam jaunieši vai mēs neesam jauniešiem.
Tādā ziņā jā, bet redz, tagad, teiksim, pie mums arī sāk runāt par pensijas vecuma paaugstināšanu. Es, piemēram, arī būtu cilvēks, kas es vispār nevaru iedomāties, kā es nestrādāju. Vienīgais, ja man būtu nu ļoti daudz nāc, es varbūt vēl paspētu apceļot pasauli, jā. Kamēr es esmu dzīvi. Ja? Tas varētu būt tāds iegans. Bet citādi, man vienkārši liekas, tas varētu būt diezgan traki. Bet ir tā, ka tajā pat laikā, ja mēs palasam kaut vai to pašu Twitteri vai Facebooku, tur jauni cilvēki sūdzas, ka viņu 50-gadīgie vecāki netiek ņemt darbā, un viņiem citreiz tā arī pasaka, varbūt, vai vispār, teiksim, tur 58 vai kas, varbūt, ka jums vajag domāt par priekšlaicīgu pensionēšanos, un ka tas ir tāds reāls ēģisms, tāpēc, ka tas cilvēks ir kvalificēts, viņam ir izglītības, viņam ir pieredze, bet lūk, nu... Tā kā tas, kā tas iet vispār kopā, ka paaugstināsim pensijas vecumu, jo mums vajag darba spēku, tai pašā laikā tas darba spēks nevar atrast sev nodarbošanu. Nu, darbu.
Redzi, es jau teicu, mēs esam tajā pārejas posmā un darba devējiem ir jāmaina savu attieksmi pret darbiniekiem. Un to sauc par dažādības menedžmentu un tā ir tā pati sudraba ekonomika, kurā nu, ir jādomā par to darbinieku 50 plus, nevis par sūtām pensijā, bet par iespējams jāpiedāvā viņam pārkvalificēties un citu amatu un tā tālāk. Tas viss ir šobrīd tādā attieksmes maiņas procesā, bet tev ir taisnība. Katrs otrais darba ņēmējs, gan jaunie, gan vecie, ir dzīvē saskārušies ar vecuma diskrimināciju. Jaunieši tādēļ, ka viņi tiek uzskatīti par pārāk jauniem un pārāk nepieredzējušiem, un cilvēki no 55 uz augšu ar to saskarās ar to, ka viņi nu, ir tā kā pirmspensijas vecumā. Ja? Bet piemēram, Dānijā šobrīd jau pensionēšanās vecums ir 67 gadi, bet dzīvildze vidējā ir lielāka kā Latvijā. Latvijā, protams, mums nav vidējā dzīvildze 81-84 kā vidēja Eiropas Savienībā. Mums ir 74-76, ja nemaldos. Un nu, nav iespējams līdz 67 turēt kādu darba vietā, ja pēc tam vidējā dzīvildze ir tik īsa. Ja? Bet nu, tā ir tēma, par ko šobrīd aktīvi runā, pēta un darba devējam. Nu, darba devējs agri vai vēl sapratīs, ka tā attieksme ir jāmaina, jo darbiniekus taču vajag. Un tendence Latvijā šobrīd ir tāda, ka ļoti daudzās profesijās mēs no pensijas saucam atpakaļ cilvēkus. Un tā diskriminācija, piemēram, ir arī jauna sieviete nāk uz darbu, viņai uzdod jautājumu, vai jūs grasaties vēl dzemdēt un iet dekrēt atvaļinājumā. Ja? Atkal ja, ir sava veida diskriminācija. Mums vienkārši visiem ir jāmācās būt elastīgākiem, domājot par to pašu darba vidi. Protams, tas neatvieglo atsevišķu cilvēku biogrāfiskos stāstus, ja viņi ar šo diskrimināciju ir saskārušies.
Bet jauniešiem savukārt ir atkal tāda problēma vienai daļai, ka viņiem prasa gan izglītību,
Gan pieredzi.
Un kā viņš, jauns cilvēks, kas tikko pabeidzis augstskolu, kurā brīdī viņš varēja dabūt vēl to pieredzi, ja?
Es savam...
Un tā šis strādā paralēli studijām, bet visi jau neprot.
Es savus dēlus, tā kā es esmu kvalificēts padomdevējs, ja viņiem, es viņus sūtīju praksē bez samaksas, viņi darbojās gan viens, gan otrs, pietiekami reprezentatīvās vietās savos, saistībā ar savām potenciālajām profesijām, bet tajās praksēs jau arī ir jāiekļūst, ja tur ir konkurss. Un tad pēc tam ir rakstot CV, viņi jau varēja ierakstīt, ka viņi ir darbojušies nu, kādā savā profesijā un kā praktikanti. Ja. Tas arī ir tas, kā jau es minēju sākumā, tas jēdziens eidžisms vai vecuma, jeb vecuma diskriminācijas vecuma pamats 69. Gadā radies un sākumā, protams, tur bija runa tikai par cilvēkiem pirms pensijas vai cilvēkiem, kuri ir drīzāk vecāki nekā jaunāki. Šobrīd mēs runājam arī par jauniešiem. Mums ir daudz vairāk par šo tēmu jārunā. Mums ir jāiedrošina cilvēki justies citādāk, neļaut sev darīt pāri. Viena no problēmām ir tas, ka mēs arī neatpazīstam to eidžismu, ja, attiecībā pret mums. Mēs nesaprotam, ka tā ir diskriminācijas forma, un mēs ļaujam, ka ar mums tas notiek. Un es kā izglītības zinātņu pārstāvis tev teikšu, izglītības vai mācīšanās aspekts ir ļoti svarīgs strādāt ar darba devējiem un to pašu dažādības menedžmentu apgūt. Ja, kā veidot efektīvu un darbspējīgu kolektīvu, izmantojot dažādus resursus, cilvēku resursus.
Jā, tu teici par to pulksteni, par pulkstenis 12-50 gadās, bet es, kad biju pavisam jaunu, bija 19 gadu, es biju Bulgārijā, tur ir Rīles klosters, un tur sienas freska, kas man tajā laikā atstāja vispār tādu, kaut gan es biju ļoti jauna, un es biju tajā pavasarī, ja, atstāja ļoti tādu, nu, es nebiju iepriekš par to domājis, tur arī bija šāds pulkstenis attēlots, tur bija tie laiki, tā kā pulkstenim, un tad vēl gada laiki. Un tur, ja tu saki 12 bija, man liekas, 30 gadī, tādam 30 gadniekam, un tad pulkstenis gāja uz leju, un 50 tas jau bija tā kā ziemā gandrīz, cilvēks jau ziemā. Un tas bija tā ļoti bēdīgi, kad tu ieraug to pulksteni, kur tas mazais bērniņš tāpiet apkārt un vējās tā ziema, un tas knapi kustošas ir galvas. Man tas aizvien vēl ir palicis.
Nu, tas bija, visticamāk, jājautā būtu, kad tā freska ir veidota, ja? Ļoti sen, un es saku, ka tā cilvēka dzīvildzes pagarināšanās maina tieši šo te priekšstatu. Bet redzi, par tiem vecuma posmiem. Bet klostera, tas jau ļoti labi, ka tas iespējas uz tevi ir tik neizdzēšams bijis, jo klostera vai šīs reliģiskās mākslas mērķis, vai konkrēti šīs te freskas mērķis bija atgādināt tev, ka dzīve ir īsa un cilvēks ir mirstīgs, ja, un tieši to viņi arī panāca attiecīgi, ja, jo tu aizdomājies par to. Protams, cilvēks ir mirstīgs un tāds viņš būs, visticamāk nekas nemainīsies, vai pavisam droši nekas nemainīsies. Es atceros, ka man dēls 8. Dzimšanas dienā pidžāmā, tāds smuks blonds bērniņš atnāk un asaru pilnām acīm. Es saku, dēliņ, daudz lēmas dzimšanas dienā. Viņš saka, mamīt, vai es miršu? Nu, ko man tagad darīt? Es saku, dēliņ, nu, mēs visi mirsim, bet nu, es saku, bet ja cilvēki nemir, tad mēs visticamāk nebūtu piedzimuši. Ja? Un tas ir tas stāsts, nu, tas ir loģiski un likums saka arī, ka tas tā notiks. Un no otras puses padomā, ja es tagad 50 gados uzskatu sevi par vecu, tad es būšu veca gandrīz tikpat ilgi vēl, cik es esmu nodzīvojis.
Nākamos 50.
Jā, un tad sanāk tā, ka es piestomu krēslu pie loga un gaidu nāvi, nu, 40 gadus, 35. Nu, tas ir, es atkārtošu pati sevi, es esmu teikusi, tas ir muļķīgi, ekonomiski neizdevīgi, sociāli nepieņemami un tā tālāk. Nu, tas absolūti nav vajadzīgs. Un es zinu, ka ir grūti, pirmkārt, cilvēku dzīves trajektorijas ir atšķirīgas un ir grūti mainīt priekšstatus. Bet redzi, Hollywood jau mums ļoti palīdz šajā ziņā. Es vienmēr, kad es runāju par šiem vecuma sociālajām konstrukcijām, es pieminu seriālu Seks un Lielpilsēta, jo seriāls Seks un Lielpilsēta ir ļoti populārs seriāls pasaulē. Ko izdarīja seriāls? Seriāls parādīja, ka tai 35-gadīgai sievietei ir dzīve un nākotne, un seriāls piedāvāja klišejas, padomus, paraugus, kā sievietei dzīvot pēc 35, jo redz, tas nebija iepriekš nekur. Ja? Tas seks un lielpilsētas efekts bija tieši tas, ko Holivuda vispār mums piedāvā. Viņa piedāvā rīcības modeļus, uzvedības paraugus, vērtību orientācijas. Ja? Dažādos veidos paņem vienu seriālu par dakteriem un tur katrā sērijā būs savs vēstījums vai seriāli par pusaudžiem atkal katrā sērijā būs savs vēstījums. Tur par kā mums izturēties pret tādu mūsdienu ētikas problēmu vai pret tādu vai kā risināt tādu jauniešu problēmu vai citādu. Un kā tu redzi, seks un lielpilsēta turpina to stāstu, iespējams nepārāk veiksmīgi. Tagad bija tas otrs, bija divas filmas, kuras diezgan labu naudiņu nopelnīja un bija populāras. Un atceries, ka Samanta atgriežas pirmās filmas beigās. Viņa pameta savu 17 gadus jaunāko vīrieti un atgriežas savā 50. Dzimšanas dienā Ņujorkā dzīvot brīvas jaunas sievietes dzīvi. Un tas ir... Tas bija tas 50-nieks ar to svecīti, ko viņa nopūta. Ja? Tas bija tāds vēstījums ja? Sabiedrībai un pasaulē, ka skatieties, nekas nav beidzies attiecīgi. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienībā šobrīd vidēji laulību skaits samazinās cilvēkiem. Ir daudz dažādas kopdzīves formas, ko viņi var izvēlēties un kā dzīvot, bet kas ir interesanti, laulību skaits pēc 50 kā reizi ļoti strauji pieaug. Jo cilvēki pamazām ierauga, ka tā otrās dzīves iespēja ir dota es esmu doktora programmas direktore. Man ir vairākas doktorantes 50+. Viņas mācās. Un ļoti labi mācās. Es ļoti labi saprotu, ka tā ir, nu, tas ir tātad cilvēks 50+ gados, saprot, ka viņam ir pietiekami daudz laika jaunai karjerai.
Un tad viņš ir tomēr pulkstens 12.
Un ir tas pulkstens 12, un ka precās arī ir pulkstens 12. Mēs pat varētu teikt, ka tas dienas vidus, mēs pat varam izvēlēties īsti, kad ir tas dienas vidus. Jo ar tām sociālajām konstrukcijām jau arī tā, ka saka, ka tu vari dzīvot jauniešu dzīvesveidu 60 gados, bet tu vari dzīvot... pieauguši cilvēku dzīvesveidu arī 16. Nu, ja tā dzīve tev tur nostādīja. Tev ir bērni un mazi bērni un vīrs un tā tālāk. Ja. Tagad mums ir, protams, dažādi dzīves scenāriji. Mums mainās vecmāmiņu un vispār vecvecāku tā termina izpratne un arī kā mēs kādu saturu mēs ieliekam tur iekšā, ja? Jo vecvecāki idejiski paredz, ka viņi ir vecvecāki, ja? bet mums ir šobrīd Latvijā arī pietiekami daudz sieviešu, kuriem ir bērns un mazbērns aptuveni vienā vecumā. Iespēju ir ļoti daudz jautājums, kā mēs vai mēs uzdrošinamies tās izmantot?
Un kā mēs vispār dzīvojam to savu dzīvi? Vai tiešām mēs gribam sēdēt tos, kā tu teici, pie loga un gaidīt?
Beigas, jā.
Beigas,
un to 30
vai arī forši dzīvot. Un man liekas, ka tas tā varētu būt, ka tomēr vajag dzīvot.
Nu, to es arī saku, nav stāsts par novecošanu, ir stāsts par dzīvošanu. Jo mēs novecot sākam jau dienā, kad mēs piedzimstam. Un nezinu, vai uz to vajadzētu ļoti koncentrēties.
Uz ko mēs ieteiksim skatītājiem koncentrēties?
Uz dzīves baudīšanu, uz dzīves svinēšanu.
Paldies, Zanda.
Paldies tev.